Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιεζεκίλ, κεφάλαιο 31. Την πρώτη μέρα του τρίτου μήνα του ενδέκατου έτους της εχμαλωσίας μας, ο Κύριος μου είπε: «Εσύ, άνθρωπε, πες στο Φαραώ, βασιλιά της Αιγύπτου, και στον πολυάριθμο λαό του: Πόσο μεγάλος είσαι, με τι να παρομοιάσω τη μεγαλοσύνη σου? Είσαι σαν κέδρος του Λιβάνου, με ωραία κλαδιά και πυκνή φυλλωσιά, μεγαλόπρεπο ύψος και κορφή ως τα σύννεφα. Τα νερά της βροχής τον μεγάλωσαν και τα υπόγεια ποτάμια τον έκαναν να ψηλώσει. Γύρω στις ρίζες του τα νερά μαζεύονταν και ύστερα σκόρπιζαν σ' όλα του αγρού τα δέντρα. Έτσι ο κέδρος ψήλωσε πάνω από όλα τα δέντρα του αγρού. Τα κλαδιά του πληθύνανε, τα παρακλάδια του άπλωσαν από τα πολλά νερά που τον πότιζαν. Και κάθε λογής πουλιά φωλιάζαν στα κλαδιά του, κάτω από τα κλονάρια του γεννούσαν τα άγρια θηρία τα μικρά τους και έθνη πολλά κάτω από τη σκιά του κατοικούσαν. Ήταν υπέροχος με την ψηλή κορμοστασιά του και τα πλωτά κλονάρια του, γιατί οι ρίζες του βυθίζονταν μέσα σε έδαφος με άφθονο νερό. Μέσα στον κήπο του Θεού κανένας άλλος κέδρος μαζί του δεν μπορούσε να συγκριθεί, κανένα κυπαρίσι δεν είχε τα κλονάρια του, κανένας πλάτανος τη φυλλωσιά του, κανένα άλλο δέντρο δεν τον έφτασε στην ομορφιά. Εγώ του είχα δώσει τέτοια θαυμάσια κλαδιά, ώστε στον παράδεισο της Εδέμ όλα τα δέντρα να τον ζηλεύουν. Γι' αυτό, λέει ο Κύριος ο Θεός, πολύ ύψωσε το ανάστημά του αυτός ο κέδρος και η κορφή του ως τα σύννεφα έφτασε και για το ύψος του αυτό περηφανεύτηκε. Γι' αυτό κι εγώ στην εξουσία θα τον παραδώσω του ισχυρότερου των εθνών για να τον μεταχειριστεί όπως αξίζει στην ασέβειά του. Ξένοι από τα έθνη τα πιο βάρβαρα θα κατακόψουν τον κέδρο και θα τον εγκαταλείψουν. Στα βουνά και σ' όλες τις κοιλάδες τα κλαδιά του θα σκορπιστούν και τα κλονάρια του θα βρίσκονται σπασμένα σ' όλα της χώρας τα φαράγγια. Όλοι οι ξένοι λαοί που ζούσαν στη σκιά του θα φύγουν και μονάχο θα τον αφήσουν. Στα υπολείμματά του τώρα θα φωλιάζουν κάθε λογής πουλιά και τα άγρια θηρία θα πατούν τα κλαδιά του που στο χώμα θα σέρνονται. Και αυτό θα γίνει για παραδειγματισμό, ώστε κανένα δέντρο καλοποτισμένο να μην ορθώνει πια υπερήφανα το ενάστημά του, ούτε να υψώνει την κορφή του ως τα σύννεφα, για το ύψος του να μην καυχέται. Γιατί όλα αυτά τα δέντρα είναι καταδικασμένα, όπως και οι άνθρωποι, να κοπούνε, να πάνε στον κάτω κόσμο, στον Άδη να συναντήσουν όσους βρίσκονται εκεί. Λέει ακόμα ο Κύριος, ο Θεός, την ημέρα που αυτός ο κέδρος θα κατεβεί στον Άδη, θα βάλω τη φύση να θρηνήσει για αυτόν. Θα σταματήσω το υπόγειο ποτάμι και θα περιορίσω τα άφθονα νερά του. Το Λίβανο θα βάλω να τον πενθήσει και όλα τα δέντρα του αγρού να μαραθούν για αυτόν. Όταν κάτω στον Άδη θα τον ρίχνω μαζί με εκείνους που κατεβαίνουν σε αυτόν, θα κάνω να συστούν τα έθνη από τον κρότο του. Όλα τα δέντρα στην Εδέμ, τα εκλεκτά και τα ωραία δέντρα του Λιβάνου, τα καλοποτισμένα, θα ανακουφιστούν στον κάτω κόσμο. Όλοι αυτοί μαζί του θα κατεβούν στον Άδη, μαζί με τα θύματα του πολέμου, καθώς κι όλοι εκείνοι από τα σύμμαχα έθνη που κατοικούσαν κάτω από τη σκιά του. Κανένα από τα δέντρα της Εδέμ δεν έχει τη δική σου δόξα και μεγαλοπρέπεια. Κι όμως θα ριχτείς μαζί με αυτά στα καταχθόνια. Θα πας μαζί με τους απερίθμητους και με τα θύματα των πολέμων. Αυτή θα είναι η κατάληξη του Φαραώ και όλου του πολυάριθμου λαού του. Εγώ, ο Κύριος ο Θεός, το λέω.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας. Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε το βιβλίο του Εζεκίλ και έχουμε φτάσει στο κεφάλαιο 31. Αυτά τα δύο κεφάλαια, 31 και 32, κλείνουν το τμήμα που αφορά την κρίση της Αιγύπτου, που ξεκίνησε στο κεφάλαιο 29. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Εζεκίλ αφιερώνει 4 ολόκληρα κεφάλαια στην Αίγυπτο και πίσω ο Ισαΐας, ο Ιερεμίας, όπως και μικροί προφήτες, ασχολούνται και αυτοί με την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος έπαιξε μεγάλο ρόλο στην ιστορία του Ισραήλ. Είναι μάλλον ηρωνικό ότι η Αίγυπτος είναι τέτοιο αγκάθι στη σάρκα του Ισραήλ ακόμα και σήμερα. Στο κεφάλαιο 31 βλέπουμε την πτώση του Φαραώ. Περιγράφεται σε μορφή παραβολής και αντιπροσωπεύει τόσο τον Φαραώ όσο και τους υπηκόους του. Τα εδάφια 1 με 9 δίνουν το μεγαλείο, τη δόξα του Φαραώ στην Αίγυπτο. Τα εδάφια 10 με 14 δίνουν την πτώση της Αιγύπτου με την παραβολή ενός δέντρου. Και τα εδάφια 15 με 18 δίνουν τους τρίνους για την πτώση του δέντρου και την κρίση που ήρθε στα έθνη του κόσμου εξαιτίας αυτής της πτώσης. Είχε τις ίδιες επιπτώσεις εκείνη εποχή, όπως θα είχε και σήμερα, αν για παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες καταστρέφονταν σε μια νύχτα. Αυτό σίγουρα θα άλλαζε την κατάσταση του κόσμου. Πιστεύω να έχετε καταλάβει πόσο σημαντικό είναι το βιβλίο του Εζεκίλ. Ένα βιβλίο που φανερώνει τη δόξα του Κυρίου και το γεγονός ότι ο Θεός μας είναι ένας Άγιος Θεός που θα κρίνει την αμαρτία. Ο Θεός είναι καλός και ελεήμων. Αγαπάει την ανθρωπότητα. Θέλει να σώσει τους ανθρώπους και δεν θέλει να χαθεί κανένας. Αλλά θα κρίνει επίσης την αμαρτία. Προτίθεται να κρίνει. Και δεν πρόκειται να λυπηθεί κανέναν που θα έχει απορρίψει τη γενναιόδορη προσφορά της σωτηρίας του. Αυτό συνέβη στον Ισραήλ και αυτό συνέβη και στην Αίγυπτο. Η Αίγυπτος κρίθηκε με βάση την αποκάλυψη που είχε και της είχε δοθεί πράγματι πολύ φως. Εσύ άνθρωπε, πες στο Φαραώ, βασιλιά της Αιγύπτου και στον πολυάριθμο λαό του. Έτσι ξεκινάει η προφητεία. Ο Θεός αναγνώριζε το μεγαλείο της Αιγύπτου. Για μια-δυο περίπου χιλιετίες το απέραντο αυτό βασίλειο είχε κυριαρχήσει στον κόσμο. Ήταν το αρτοποιείο του κόσμου. Επειδή δεν εξαρτιόταν από βροχοπτώσεις. Ο Νείλος ποταμός ξεχύλιζε κάθε χρόνο για να ποτίσει τα Σπαρτά. Ήταν ένα έθνος εξαιρετικής δύναμης. Γι' αυτό συνεχίζει η προφητεία στο εδάφιο 3. Πόσο μεγάλος είσαι, με τι να παρομοιάσω τη μεγαλοσύνη σου. Είσαι σαν κέδρος του Λιβάνου, με ωραία κλαδιά και πυκνή φιλοσιά, μεγαλόπρεπο ύψος και κορφείο στα σύννεφα. Ο Θεός λέει, παρομοιάζω την Ασσυρία, το μεγάλο αυτό έθνος του Βορρά, με ένα μεγάλο κέδρο. Υπάρχουν περισσότερο από ένα δέντρο στο δάσος, επειδή ένα δέντρο δεν φτιάχνει δάσος. Η Ασσυρία βρίσκεται πολύ ψηλότερο από τα άλλα δέντρα και κυριαρχούσε, αλλά Θεός την ταπείνωσε. Ο Φαραώ και ο λαός του θα έπρεπε να είχαν πιάσει το μήνυμα, γιατί ο Φαραώ επίστρεψε ένα μεγάλο δέντρο, κυριαρχούσε παντού. Ο λαός της Αιγύπτου υπήρξε σπουδαίος, αλλά τώρα θα πέσουν χαμηλά. Όπως είδαμε στο κεφάλαιο 29, η Αίγυπτος θα γίνει το παρακατιανό βασίλειο και για μια περίοδο 2000 χρόνων τώρα είναι ένα παρακατιανό βασίλειο. Ποτέ δεν ξαναγίνει παγκόσμια αυτοκρατορία. Ακούμε λοιπόν το εδάφιο 10. Γι' αυτό λέει ο Κύριος ο Θεός παλύψωσε το ανάστημά του και αυτός ο κέδρος και η κορφή του ως τα σύννεφα έφτασε και για το ύψος του αυτό περηφανεύτηκε. Η φράση «Γι' αυτό λέει ο Κύριος ο Θεός» δείχνει τις διαιρέσεις σε αυτό το κεφάλαιο. Σε αυτή τη διαίρεση βλέπουμε ότι ο Φαραώ ύψωσε το αναστημά του με περηφάνεια. Η περηφάνεια βρίσκεται στην ανθρώπινη καρδιά και το μεγαλείο του τον τύφλωσε και δεν έβλεπε τον κίνδυνο στον οποίο βρισκόταν. «Γι' αυτό και εγώ στην εξουσία θα το παραδώσω του ισχυρότερου των εθνών και θα το μεταχειριστεί όπως αξίζει στην ασέβειά του». Σε αυτό το σημείο της ιστορίας εμφανίζεται κάποιος ισχυρότερος των εθνών, που είναι ο Ναβούδονόσορ, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας. Δεν νομίζω ότι ο Εζεκίλ μιλάει για τον Σατανά, γιατί ο Σατανάς είχε την Αίγυπτο για χρόνια. Έτσι, αυτό είναι κάτι καινούριο. Αν θέλεις να επιβεβαιώσεις το γεγονός ότι αναφέρεις τον Αβουδονόστορα, διάβασε το βιβλίο του Δανίλ. Ο Δανίλ είπε στον βασιλιά Αβουδονόστορα, «Εσύ είσαι το χρυσό κεφάλι. Το μεγαλείο αυτού του ανθρώπου κανείς δεν έχει υπερβεί. Γι' αυτό και εγώ στην εξουσία θα τον παραδώσω του ισχυρότερου των εθνών». Μιλάει για τον Φαραώ της Αιγύπτου, τον οποίο προτίθεται να παραδώσει στην εξουσία του Αβουδονόστορα. Αυτός θα τον ταπεινώσει εξαιτίας της ανομίας του. Έτσι διαβάζουμε το εδάφιο 12. «Ξένοι από τα έθνη, τα πιο βάρβαρα, θα κατακόψουν τον κέδρο και θα τον εγκαταλείψουν. Στα βουνά και σε όλες τις κοιλάδες τα κλαδιά του θα σκορπιστούν. Και τα κλονάρια του θα βρίσκονται σπασμένα σ' όλα της χώρας τα φαράγγια. Όλοι οι ξένοι λαοί που ζούσαν στη σκιά του θα φύγουν και μονάχο θα τον αφήσουν. Η Αίγυπτος θα κατακτώνταν και θα ήταν ένα μεγάλο σοκ για τον κόσμο». Ακολουθεί η θρήνος για την πτώση του Φαραώ. Αυτό είναι πολύ αξιοσημείωτο κομμάτι του Λόγου του Θεού. Αν είσαι μελετής του Λόγου του Θεού, σου συστήνω να ξοδέψεις πολύ χρόνο εδώ. Ακούς λέει το εδάφιο 15. Λέει ακόμα ο Κύριος ο Θεός, την ημέρα που αυτός ο κέδρος θα κατέβει στον Άδη, θα βάλω τη φύση να θρηνήσει για αυτόν, θα σταματήσω το υπόγειο ποτάμι και θα περιορίσω τα άφθονα νερά του. Το Λίβανο θα βάλω να τον πενθήσει και όλα τα δέντρα του αγρού να μαραθούν για αυτόν. Το εδάφιο αυτό μιλάει για τον Φαραώ που θα πέσει ιτημένος και θα σκοτωθεί. Με τη λέξη Άδης εννοείται ο κόσμος των νεκρών. Όχι απλά ο τάφος, το μέρος που πάει το σώμα, αλλά το μέρος που πηγαίνει το πνεύμα του ανθρώπου. Θυμάστε ότι ο Σολομών μίλησε για το γεγονός ότι το σώμα επιστρέφει στο χώμα από το οποίο πάρθηκε και το πνεύμα πηγαίνει στο Θεό που το έδωσε. Το ότι το σώμα πίσω θα γυρίσει στο χώμα, από εκείνο πλάστηκε, και η πνοή της ζωής θα επιστρέψει στον Θεό που την έδωσε. Διαβάζουμε στο βιβλίο του Εκκλησιαστού, κεφάλαιο 12 και εδάφιο 7. Το ανθρώπινο σώμα δεν είναι τίποτα περισσότερο από χώμα. Μιλώντας για τον άνθρωπο, ο Ψαλμοδός λέει: «Ξέρει αυτός ότι πλαστήκαμε. Θυμάται ότι είμαστε χώμα». Ο Ψαλμός 103 και εδάφιο 14. Μερικές φορές ξεχνάμε ότι είμαστε μόνο χώμα. Και όταν το χώμα κολλάει μεταξύ του, γίνεται λάσπη. Χρειάζεται να θυμόμαστε ότι όσον αφορά τα σώματά μας, είμαστε χώμα. Όταν τα σώματά μας τοποθετηθούν στο χώμα, θα επιστρέψουν στο χώμα. Ο Κύριος Ιησούς μίλησε γεγονός πως όταν ένας πιστός πεθάνει, το σώμα του κοιμάται. Και ο Παύλος, στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονική, στο τέταρτο κεφάλαιο και εδάφιο 13, μιλάει για το φυσικό σώμα ως κάτι που κοιμάται. Πού πηγαίνει όμως το πνεύμα, πού πηγαίνουν τα πνεύματα των απίστων ανθρώπων? Και αυτά επίσης πάνε στον Άδη, τον αόρατο κόσμο των νεκρών. Ξέρουμε από μια παραβολή, που είναι επίσης μια αληθινή ιστορία που είπε ο Ιησούς στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 16, εδάφια 9 με 31, για δύο ανθρώπους που πέθαναν. Βλέπουμε ότι ο Άδης είναι χωρισμένος σε δύο μέρη. Το ένα ονομάζεται τόπος βασάνων και εκεί πήγε ο πλούσιος άνθρωπος. Το άλλο ονομάζεται κόλπος του Αβραάμ και είναι το μέρος που πήγε ο Ζητιάνος όταν πέθανε. Ο τόπος των βασάνων δεν πρέπει να συγχαίεται με την κόλαση, τη λίμνη του πυρός της Καινής Διαθήκης. Προφανώς ο Άδης είναι ένα προσωρινό κατοικητήριο των νεκρών. Καθώς ο Κύριος άδειασε το χώρο του, που ονομαζόταν Παράδεισος, η κόλπος του Αβραάμ, όταν αναλήφθηκε. Διαβάσει σχετικά στην επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 4, εδάφια 8 με 10. Το μέρος που ονομάζεται τόπος βασάνων δεν θα αδειάσει μέχρι την ημέρα που όλοι θα βρίσκονται εκεί, θα σταθούν μπροστά στο μεγάλο λευκό θρόνο του Θεού για την τελική τους κρίση. Δέστε σχετικά στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 20 και εδάφια 11 με 15. Με αυτό το πλαίσιο κατά νου, προσέξτε ότι ο Εζεκίηλ δίνει την εικόνα του Φαραώ να κατεβαίνει στον Άδη. Θυμηθείτε ότι ο Θεός δεν μιλάει εδώ για το σώμα του Φαραώ. Το χώμα δέχεται τα σώματα, αλλά το άειλο μέρος του ανθρώπου, αυτό που υπάρχει για πάντα, πηγαίνει στον Άδη. Θα βάλω τη φύση να θρηνήσει για αυτόν. Θα σταματήσω το υπόγειο ποτάμι και θα περιορίσω τα άφθονα νερά του. Το Λίβανο θα βάλω να τον πενθήσει και όλα τα δέντρα του αγρού να μαραθούν για αυτόν. Όταν πέθανε, ολόκληρος ο κόσμος θρήνησε. Πάνω στο Λίβανο, που βρισκόταν στο μεγάλο έθνος των Φινίκων, έγινε μεγάλος θρήνος. Τα έθνη του κόσμου θρύνησαν όταν η Αίγυπτος έπεσε. Όλοι εξαρτώνταν από αυτόν. Η οικονομία τους βασιζόταν σε αυτήν. Και η σύμμαχή της εξαρτιόταν από αυτήν. Τι τρομερή εικόνα. Όταν κάτω στον Άδη θα τον ρίχνω μαζί με εκείνους που κατεβαίνουν σε αυτόν, θα κάνω να συστούν τα έθνη από τον κρότο του. Όλα τα δέντρα της Εδέμ, τα εκλεκτά και τα ωραία δέντρα του Λιβάνου, τα καλοποτισμένα θα ανακουφιστούν στον κατώ κόσμο. Τώρα το δέντρο που αντιπροσωπεύει το Φαραώ έχει κοπεί. Και πού πάει ο Φαραώ? Πάει στον Άδη. Προσέξτε τώρα τι ανακαλύπτει. Κανένα από τα δέντρα της Εδέμ δεν έχει τη δική σου δόξα και μεγαλοπρέπεια, και όμως θα ρηχτείς μαζί με αυτά στα καταχθόνια. Θα πας μαζί με τους απερίτμητους και με τα θύματα των πολέμων. Αυτή θα είναι η κατάληξη του Φαραώ και όλου του πολυάριθμου λαού του. Εγώ Κύριος ο Θεός το λέω. Όταν ο Φαραώ έφτασε στον Άδη, βρήκε ότι και άλλοι ηγέτες που είχαν σφαγιαστεί βρισκόταν επίσης εκεί. Ανακάλυψε κάτι άλλο. Στο θάνατο υπάρχει δημοκρατία. Σήμερα μιλάμε για την ένταξη των μειονοτήτων, για την ισότητα που πρέπει να υπάρχει στην κοινωνία. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να ενσωματώσει τους πλούσιους και τους φτωχούς, τους μαύρους και τους άσπρους, τους άνδρες και τις γυναίκες, εκείνους που βρίσκονται στην κορυφή της κοινωνικής σκάλας και εκείνους που βρίσκονται στον πάτο. Τίποτα δεν τους εξισώνει όσο ο θάνατος. Ο θάνατος θα τους φέρει όλους στο ίδιο επίπεδο. Όχι μόνο στην τοποθέτηση των σωμάτων τους στον τάφο, αλλά μιλάω για τα πνεύματά τους. Πιθανόν ένα από τα πράγματα που θα ξαφνιάσει μερικούς ανθρώπους θα είναι ότι δεν πεθαίνουν όπως πεθαίνουν ένα ζώο. Κάποιος αθεϊστής είπε: όταν ένας άνθρωπος πεθάνει, είναι απλά σαν να πεθάνει ένας σκύλος. Απλά πάβει να υπάρχει. Δεν υπάρχει ζωή μετά θάνατον. Λοιπόν, θα εκπλαγεί όταν μετακομίσει στον Άδη και ανακαλύψει όλους που βρίσκονται εκεί. Θα είναι μια μεγάλη συντροφιά ανθρώπων που δεν πίστευαν ότι υπάρχει μετά θάνατον ζωή ή επερχόμενη κρίση. Θα βρίσκονται όλοι στην ίδια μοίρα. Αυτό θα πει ολοκληρωτική ένταξη και ισότητα. Τα πνεύματα όλων εκείνων που απέρριψαν τον Κύριο Ιησού Χριστό θα βρίσκονται εκεί. Όχι επειδή είναι αμαρτωλοί, αλλά επειδή απέρριψαν τον Χριστό, σωτήρα τους. Είναι η αμαρτία της απόρριψης του Χριστού θα τους πάει στον Άδη και τελικά στην κρίση του λευκού θρόνου και στη λίμνη του πυρός. Ο Κύριος Ιησούς το ξεκαθάρισε αυτό όταν είπε: για την αμαρτία πρώτα, γιατί δεν πιστεύουν σε μένα. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 16 και εδάφιο 9. Είναι φοβερό να μην πιστεύει κανείς ότι ο Χριστός είναι σωτήρας. Αυτή η περικοπή της γραφής ανοίγει μια εντελώς καινούρια περιοχή. Κάποιος την έχει αποκαλέσει η κόλαση του δάντη στη βίβλο. Και έτσι είναι. Οι άπιστοι πράγματι πηγαίνουν σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Ο Κύριος Ιησούς το αποκάλεσε τόπο βασάνων και τόπο όπου οι άπιστοι περιμένουν την κρίση τους. Μερικοί άνθρωποι λένε: σίγουρα θα παρουσιαστώ μπροστά στον Θεό, αλλά θα τακτοποιήσω τα πράγματα εκεί επειδή υπήρξα καλός άνθρωπος. Αλλά όταν σταθούν στην παρουσία εκείνου που σταυρώθηκε για αυτούς, θα ανακαλύψουν ότι τα ατροφικά έργα τους δεν άξιζαν και πολλά. Θα ανακαλύψουν ότι έχουν μια πεσμένη φύση, χωρίς ικανότητα για να σταθούν μπροστά στον Άγιο και Δίκαιο Θεό και χωρίς καθόλου ενδιαφέρον για Αυτόν. Πού αλλού θα μπορούσε ο Θεός να τους βάλει? Νομίζω θα μπορούσε να πάρει μαζί τους στον ουρανό οποιονδήποτε που βρίσκεται σε ανταρσία εναντίον του. Οπωσδήποτε όχι. Στο κεφάλαιο 32 ο θρήνος συνεχίζεται. Εσύ άνθρωπε, τόνισε θρηνητικό τραγούδι για το Φαραώ, το βασιλιά της Αιγύπτου και πες του. Θα ρεις πως είσαι λιονταρόπουλο στα έθνη ανάμεσα. Μα φαίνεται πως είσαι κορκόδιλος μέσα στα νερά. Νερό πετάς από τα ρουθούνια σου. Τράζεις το ποτάμι με τα πόδια σου και το θολώνεις. Οι Αιγύπτιοι πίστευαν τόσο στο λιοντάρι όσο και στον κροκόδιλο. Γι' αυτό συνεχίζει η προφητεία. Άκου τι λέει ο Κύριος ο Θεός. Θα πλώσω πάνω σου το δίχτυ μου και θα βάλω πολλά έθνη να σε τραβήξουν αυτό έξω στην όχθη. Ακριβώς όπως εσύ απλώνεις τα δίχτυα σου στον Νείλο για να ψαρέψεις, έτσι θα σε πιάσω εγώ, κροκόδιλε του Νείλου. Είναι σαν ο Θεός να λέει: θα σε τραβήξω έξω και θα σε βγάλω σε ένα μέρος όπου δεν θα ζεις σε παλάτι. Θα βρεθείς στο ίδιο επίπεδο με τους υπηκόους σου. Ο θάνατος σίγουρα ισοπεδώνει, φίλοι μου, την ανθρωπότητα. Εγώ, ο Κύριος ο Θεός σου λέω, χώρα της Αιγύπτου, ο στρατός του βασιλιά της Βαβυλώνας εναντίον σου θα στραφεί. Εσύ, άνθρωπε, θρύνησε για της Αιγύπτου το λαό και στείλε τους με το θρήνο σου στον κάτω κόσμο. Στα κατώτερα μέρη της γης, όπου και άλλα ισχυρά έθνη έχουν κατέβει, πες στην Αίγυπτο, νομίζεις ότι είσαι πιο όμορφη από κάθε άλλη χώρα? Κατέβα μαζί με το λαό σου και μείνε με τους ξένους και με αυτούς που έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο. Τώρα ο Φαραώ θα ανακαλύψει ότι και άλλοι ηγέτες βρίσκονται εκεί κάτω στον Άδη. Εκεί βρίσκεται ο Ασούρ και ο στρατός του. Όλοι αυτοί που στη ζωή τους είχαν σπείρει τον τρόμο στη γη. Όλοι θύματα του πολέμου. Ο Ασούρ είναι η Ασσυρία. Και βρισκόταν εκεί με κάποιον άλλον. Γι' αυτό συνεχίζει. Εκεί είναι ο Ελάμ και ο στρατός του και όλοι αυτοί που στη ζωή τους είχαν σπείρει τον τρόμο στη γη. Έχουν σκοτωθεί στη μάχη και είναι εκεί, ντροπιασμένοι μαζί με τους άλλους νεκρούς του πολέμου. Στη μέση είναι ο βασιλιάς και γύρω όλοι οι άλλοι απεριθμητοί. Βλέπετε, το σώμα μπήκε στη γη, αλλά αυτοί έχουν πάει σε ένα άλλο μέρος, τον Άδη, στον αόρατο κόσμο των νεκρών. Να, ποιους άλλους βρήκε ο Φαραώ στον Άδη? Εκεί είναι ο Μεσέχ του Βάλ και όλοι οι τάφοι των στρατιωτών του γύρω από το δικό του τάφο. Όλοι τους απερίθμητοι, σκοτωμένοι στη μάχη, βρίσκονται εκεί αφού έσπηραν τον τρόμο στη γη. Εκεί είναι η Εδόμ, οι βασιλιάδες της και όλοι οι άρχοντές της, εκείνοι που ήταν κάποτε δυνατοί μα τώρα βρίσκονται μαζί με τους νεκρούς του πολέμου, τους απερίθμητους. Εγώ επέτρεψα στον Φαραώ να σπείρει τον τρόμο του στη γη, αλλά τώρα θα βρεθεί μαζί με τους απερίθμητους, τους σκοτωμένους στη μάχη, μαζί με όλο το λαό του. Εγώ, ο Κύριος ο Θεός, το λέω. Ο Εζεκίλ μας δίνει μόνο ένα σκιαγράφημα αυτού του κόσμου που λέγεται Άδης. Βλέπουμε μόνο μια γρήγορη εικόνα αυτού του μέρους. Ας μην προσπαθήσουμε να χτίσουμε έναν ουρανοξύστη ή ένα εμπορικό κέντρο σε ένα μέρος που υπάρχει χώρος μόνο για μια αποθήκη εργαλείων. Με άλλα λόγια, δεν μπορούμε να χτίσουμε μια θεολογία πάνω σε αυτό το σημείο, επειδή το μόνο που έχουμε εδώ είναι μια ματιά σε αυτόν τον αόρατο κόσμο. Και αυτό είναι όλο και όλο που ο Θεός ήθελε να μας δώσει. Το πιο σημαντικό είναι ότι το Ευαγγέλιο μας δίνει τον τρόπο να αποφύγουμε το μέρος αυτό και να βρεθούμε κατευθείαν στην παρουσία του Θεού και στον Παράδεισο. Αν πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό, αν δεχθούμε τη σωτηρία του, αν καταλάβουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί και έρθουμε σε εκείνον μετάνοια, εκείνος θα μας πάρει κοντά του. Και δεν χρειάζεται να πάμε μαζί με τους απίστους, να βρεθούμε στην παρουσία του και στην ευλογία του. Μέχρι την άλλη φορά, φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, ο Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.